Gepliyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmen inteligensiýa wekilleri şol sana ýokary hujaýlarynyň mugallimleri we talipler ABŞ prezidenti Joe Bidenyň prezident saýlawlaryny bäsleşikden çekilip öz orunyna vice prezident Kamala Harrisiň ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlenilmegini goldamagyny ýakynan synetdiler we bu täzelikden sapak çykardylar.
Prezident wezipesini eýleýän adam näçe professional, kämil siýasatçy bolsa da Wagty bilen öz wezipesini ýaş hem zekinli adamlara berip bilmegi ören möhüm. Biden öz watanynyň geljegini öz wezipesinden belen tutdy. Hut sonuň üçin watanyň geljegi üçin hanym Kamala Harris gollady.
Dip Aşgabatdaky Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutunyň bir näçe studentleri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen ikiçe gurulduşukda aýtdylar. Mälim bolşýaly Birleşen Ştatlaryň prezidenti 81 ýaşly Joe Biden 21-nji iýulda prezident saýlawlarynyň 100 günlenem az wagt galyny prezident wezipesine dalaş etmekden çekilýänini ýygnan edip bu wezipe Demokrat partiýadan öz wice prezidenti 59 ýaşly garyýa gyzdanan Kamala Harrisiň dalaşgärligini goldaýanyny mälim etdi. Türkmen Döwlet Üniversiteti hem de Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolandyryş Institutunyň bir näçe mugallimleri we talipleri ABŞ prezidentiniň hereketini Türkmen prezidentleri bilen deňeşdirýärler.
Gynansak da Amerikanyň prezidentiniň ýaşlary ýol berişi bilen biziň awtoritar häkimetimiziň ýaşlary ýol açyşynyň arasynda uly bir tapawut bar. ABŞ-da prezidentler ýurdun, watanyň, demokratiýanyň bitewiligi we miýdemezligi üçin saýlawlary geçirse, dalaşgärleri bolsa, biziň Berdimuhammedowler diňe öz nesil şahlygyny bir awtoritar rejimi gollaýarlar.
Diýip mugallimler we talipler aýdýar. Ýatdaşak Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralynda 65 ýaşda döwlet dolandyryşyna ýaş ýolbaşlary ýol bermegi makul hasapy ýanyna aýdyp wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ideýany ýurtda möhletiniň prezident saýlawlary ýygnan edilip ýokary döwlet wezipesine Gurbanyly Berdimuhammedowyň şol wagt 40 ýaşyny arka atan ogly Serdar Berdimuhammedow getirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurulda şolan beýlik bir ýerli synçy türkmenleriň Amerikan siýasaty bilen bagly habarlary şolany ABŞ-daky prezident saýlawlary bilen bagly habarlary Türkmenistanyna el ýeterli olan Rus telekanallar arkalı izirliyanlıklarına aydıp Biden'ın Rus medya giyinişliğine dörödülen negatif keşfinin sonku haberleri bilen yer bilen yegisan bolunluğuna itti.
Türkmenlerin arasında meşhurluğu saklayan Rus telekanalları Biden'ı öz kürsüsüne yapısıp yatan diktator hükmünde görkü diyerdi. Bu hiyalı sablonların ehlisi çımpıtrak voldi.
Diýip ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2020-njy ýylda ABŞ-da wice prezident wezipesine saýlanan Kamala Harris ýurdun 248 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna bu wezipe saýlanan ilkinji zenan maşgala boldy. Harrisiň dalaşgärligi tasdiklenip saýlawlarda ýeňiş gazansa ol ýurdun taryhyna prezident wezipesine saýlanan ilkinji aýal maşgala bolar. Türkmen inteligensiýa wekilleri bu görüldäni siýasatda gender deňligi babatyna öňegi düşlüge mysal görkezýärler. Demokratlaryň 19-21 awgust aralygyna geçirecek Milli Konvensiyasını Kamala Harris'in dalaşgarlığı tasdiklansa, ol önkü prezident, yanı yakına canı kastedişlik finanşığının aman kalın, Donald Trump'len yokarı devlet vedipesi uğruna bahsleşer.